Galassin.
Galassin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i pet minuta. Dobar dan vam želim, dobrodošli u još jedno izdanje našeg prepodnevnog magazina na prvom programu Radio Beograda. U Beogradu, posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, tokom dana manje oblaka i bez padavina. Najviša temperatura od minus 2 do plus 5 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 6 stepeni ispod nule, u Kragujevcu i Nišu minus 2 stepena. Tokom vikenda očekuje nas blagi porast temperature. To najavljuju prognostičari, a vreme i da mi najavimo teme kojima se danas bavimo u naredna dva sata. Jedno od pitanja, može li se zaustaviti narastajući jaz između ekstremno bogatih i siromašnih? 1% najimućnijih, verovali ili ne, ima više od 50% ukupnog svetskog kapitala. Stručnjaci tim povodom sve češće postavljaju pitanje, da li milijarderi žele da žive u društvu u kome neće moći da izađu na ulicu? Nedavni incident u centru Beograda, kada se nakrenuo 30 metara visok kran i pretio da padne, otvorio i pitanje koji uslovi moraju biti ispunjeni pre postavljanja ove mašine na gradilište. Da li su procedure i preventivne mere strožije ukoliko je reč o naseljenim mestima? U novoj Koje kuda priči šetaćete sa našim reporterima Elizabetom Arsenović i Mirjanom Nikić obalom reke Drine u mesecu maju. Evropska unija postigla je dogovor o zabrani upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu. Plastični otpad se sporo razgrađuje i njegovi tragovi se nalaze u mnogim životinskim vrstama kojima se čovek hrani. Istraživanja Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da jedna od hemijskih supstanci koja je pronađena u mnogim plastičnim proizvodima deluje slično kao hormon i veoma je štetna po zdravlje ljudi. To su neke od tema o kojima danas i pitanja na koje tražimo odgovor u našem prepodnevnom magazinu. Ja vam želim još jednom dobar dan i preporučujem da ostanete uz prvi program radija. 10 je časova i 11 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Već sam na početku najavila da će jedno od pitanja koje danas postavljamo biti u vezi sa nedavnim incidentom u centru Beograda kada se nakrenuo 30 metara visok kran, pretio je da padne, stanari susednih zgrada su bili evakuisani, konačno su dobili vodu, no prema posljednjim informacijama koje ste mogli da čujete i u našem jutarnjem programu, Sekretarijat za inspekcijske poslove i Beogradski vodovod i kanalizacije podneće krivične prijave protiv odgovornih koji su postavkom krana ugrozili instalacije koje se nalaze, odnosno nalazile su se ispod njega. Naš današnji gost ovde u studiju trebalo je da bude profesor sa građevinskog fakulteta Mihajlo Đurđević, no silom prilika bio je sprečen da dođe, ali je zato na našoj telefonskoj liniji i verujem da ćemo pronaći zajednički ovako i putem telefona odgovore na neka važna pitanja. Profesore Đuđeviću, dobar vam dan.
Dobar dan, želim vama u studiju i slušalcima vašeg radija.
Evo naše, dakle, ključno pitanje, gde je nastala greška i da li su procedure i preventivne mere strožije ukoliko je reč o naseljenim mestima gde se postavljaju kranovi? Nadam se da ćemo dobiti konkretan i direktan odgovor od vas.
Svakako, svako takvo postavljanje kranova, bez obzira da li se nalazi u naseljenom mestu, gradilište u naseljenom mestu ili van naseljenog mesta, zahteva određenu proceduru koja podrazumeva zahteve i dozvolu nadležnih organa. Kad je u pitanju gradsko tkivo, znači gradilišta u samom gradu, to je posebno zbog toga što su u tim uslovima veliki broj podzemnih i nadzemnih instalacija, a tu su u blizini i objekti, drugi objekti, tako da sve to zahteva posebne mere opreza i posebne uslove koje izdaju nadležni organi. Znači, odnosno izvođač radova je trebao prethodno da dostavi idejno rešenje samog organizacije gradilišta koje podrazumeva i tačan položaj kranova ili drugih mašina, stacionarnih mašina sa odgovarajućim zahtevima u pogledu njihovog zahteva u toku rada i da od nadležnih organa traži odgovarajuću dozvolu. Naravno, kranovi se nikako ne smeju postaviti na podzemnim instalacijama infrastrukture bilo kog tipa, bilo to vodovod, kanalizacija ili elektrovodovi, jer oni pre svega ugrožavaju same te instalacije, a drugo, u slučaju kvara, znači nemoguće je pristupiti intervenciji i popravci.
Profesore, da li sam vas ja dobro razumela? Ova situacija je mogla da se izbegne. Mi imamo i izjavu gradskog sekretara za poslove odbrane i vanrednih situacija, Darka Glavaša, koji kaže da su instalacije pogrešnim radom na gradilištu kompletno zacementirale u noseći zid gradilišta, odnosno u potporne zidove.
To je posebno. Ja sad govorim ovde o samom kranu. Znači, njegov...
On nije bio, nisu smeli da ga postave na mesto na koje jesu.
Jeste, tačno. Jer da, ako su instalacije u toj zoni iznad, odnosno ispod krana, tu kran nije smeo nikako da dođe. Ako nikako drugo nije rešenje bilo da kran mora na to mesto, onda su prethodno morali da reše problem instalacija, znači izmeštanje instalacija na odgovarajući način, a za sve to su morali da traže dozvolu nadležnih organa komunalnih organizacija, kao što je elektrodistribucija, vodovod i kanalizacija i drugo. Znači da dostave rešenje, projekat na odobrenje, pa onda da se po tom, kada dobije odobrenje, da po tome onda da se radi.
Zašto nam se ovakve situacije dešavaju? Da li vi imate utisak sa tolikim godinama iskustva, učili ste i mlade generacije, da se više priča o problemima, o bezbednosti, nažalost i o nesrećama, ili nam se ponavlja, evo, po koji put da se prozivaju investitori, odnosno da su potezi koje oni povlače pogrešni?
Pa ja ne mogu baš tačno da odgovorim na to vaše pitanje zašto nam se ovo dešava. Više razloga postoji. Pre svega, znači, kada nadležne institucije, kada donose odgovarajuće propise, ne mislim samo sada u pogledu ovog, u pogledu kranova i instalacija, nego generalno posmatrano, znači kad donose odgovarajuće propise, moraju da vode računa da su ti, da se ti propisi mogu ispoštovati, znači da se prave zakoni i propisi koje je moguće ispoštovati. Jer u tom slučaju onda mi možemo da insistiramo da se striktno poštuju propisi. Ako mi donesemo propise koji u nekim delovima su nesprovodivi ili da kažem, onda život ne može da čeka. Mi moramo onda da radimo kršeći te propise. Kad jednom počnete da kršite neke propise, onda to polako ide kao ono što narod kaže kad se raspara čarapa. Znači, onda sve više i više kršimo propisi i na kraju se krše propisi oni koji mogu da se sprovedu. Znači, moram se o tome voditi računa da se mi, nažalost, vrlo često, posebno kad je u pitanju ovaj zakon o planiranju i izgradnji, donosimo nekakve odredbe koje su u životu praktično nesprovodljive i onda šta se dešava? Znači, mora se graditi, mora se raditi, mora se živjeti.
I dobro je naravno da ima puno gradilišta, samo je pitanje kako se i ko radi.
Jeste, međutim kad su u pitanju propisi bezbednosti, tu ne sme da bude nikakvih popusta, niti dozvole kršenja. Tu su najvažnije inspekcije da preventivno donose odgovarajuća rešenja, zabrane i ono što u njihovoj nadležnosti. Nažalost, naše inspekcije su, ja ne znam koji je razlog, da li je to nedovoljan
broj ljudi. Pre svega ih ima malo, da.
Da, nedovoljan broj ljudi. Oni uglavnom intervenišu po određenim prijavama. A to je, da kažem, najmanji vid njihovih obaveza. Oni treba preventivno da deluju, znači da imaju pod kontrolom sva gradilišta, da tačno znaju kako je situacija i da unapred, znači ne čekajući da se nešto desi, nego ako primeti ili ako se nešto radi mimo propisa, da odmah intervenišu.
Profesore, kada sam najavila razgovor sa vama, rekli su mi, javili se i neki slušalci, da vas obavezno pitam, naravno sad se pojačao taj strah, puno je kranova u Beogradu, da li kran sa teretom sme da se ostavlja, a kažu da su viđali po Beogradu i suočavali se s takvim situacijama, dakle kran sa teretom da se ostavlja iznad zgrade u toku noći ili kada su jaki vetrovi, a znamo da ova područje ima i košavu.
Ma ne da ne sme da se ostavljaju sa teretom, to je pitanje i pod kojim uslovima smeju da se ostavljaju, to tačno propisano, znači da ako su u pitanju toranski kranovi, oni ne smeju da budu, da bude ruka ukočena, nego mora da se slobodno vrti prema vetru, da daje što manji otpor i razni drugi, znači čak samo prenošenje tereta preko nekih objekata stambenih i ovo je, da kažem, pod posebnim uslovima i to treba da se izbjegava. Znači, mada znam da ovi izvođači vrlo često da bi skratili put, znači oni ovi onda to prenebegavaju, ali
imamo to ali i htjela sam da se nadovežemo i na inspekciju i na bezbednost zapravo.
Nikako kran ne sme da bude pod teretom ostavljen, da kažem, mimo kontrole kraniste koji rukovodi to nijednog trenutka. Ako kranista mora da napusti kabinu, kran mora da se oslobodi tereta.
A šta je sa ljudima koji su se javili i govorili da su, dok su bila gradilišta u njihovoj blizini, gledali kranove sa teretom koji su ostavljeni u toku noći?
Ma to je pre svega zašto...
Da li ste vi videli takve situacije
ja
ovde kod nas?
Ja nisam vidio, moram da priznam, nisam takve stvari vidio, ali pretpostavljam da gledaoci govore tu istinu da su doživjeli takve stvari. To je nezamislivo, pre svega zašto uopšte, to je opasnost i za sam kran, a kamoli ovaj za da kažem, ljude ispod tog tereta. To je nešto što, da kažem, je prosto nezamislivo da može da se desi.
Znači, prvi zaključak da je situacija u Takovskoj mogla da se izbegne i da se slažete s konstatacijom da je zapravo odgovornost na investitoru. Još jedno pitanje koje mi se čini sve aktuelnijim, naročito u gustim gradskim sredinama, a to je kako su obeležena gradilišta, da su ljudi često prinuđeni da idu ulicom umesto trotoarom, a da pritom ne postoje one sve neophodne oznake od toga da treba da se pređe na drugu stranu, da se omogući prostor za pešake i tako dalje.
To ja znam, to sam i lično doživeo vrlo često, da se zauzimaju vrlo često i nepotrebno trotoari, ali to isto postoje propisi, znači za svako zauzimanje trotoara mora da se podnosi odgovarajući zahtev i to zahteva i određenu naknadu, finansijsku naknadu. Nažalost, verovatno kod nas te finansijske naknade nisu tako, više su simbolične. U Njujorku i ovim drugim velikim gradovima to su tako basnoslovne sume da nikom ne pada na pamet da zauzima trotoar, osim ako baš ne mora. Međutim, kod nas je to vrlo, vrlo često se radi na svoju ruku bez dozvole, pregradi se tamo stave oni znaci i pešaci, čak se i ne napiše ono čuveno tablo pešaci, pređite na drugu stranu.
Upravo to,
čak
da.
Čak ni to. Znači, tu bi rješenje bilo da se uvedu mnogo velike takse za tako nešto i onda će oni da se snađu na drugi način, pa da da oslobode taj, da kažem, prostor da može pešak da prođe sa onom odgovarajućom zaštitnom nastrešnicom.
I posljednje pitanje moje za vas danas, šta se dešava sa vašom strukom? Koliko ima istine u pričama da su inženjeri često pod pritiscima investitora, da se negde plaše gubitka posla, pa potpisuju sve i svašta, da i tu postoji jedna odgovornost, postoji sud časti Inženjerske komore Srbije, ali malo vidimo da se nešto desilo posle ozbiljnih problema.
Nažalost, to ste u pravu. Inženjeri su podvrgnuti strahovitom pritisku, psihološkom pritisku, ne samo od strane investitora, odnosno vlasnika firme u kojima su zaposleni, da potpisuju određene, da kažem, nepravilnosti ili nešto što bi inače ne bi trebali da potpišu. Nažalost, mi smo u situaciji da čak i, moram to da kažem, mada nerado ne volim da optužujem nikoga, i naše državne pojedine institucije vrše pritisak, naročito kad su u pitanju nadzorni organi i nekakvi politički dogovori, recimo, između državnih struktura u pogledu finansiranja, kao što su, ne znam, neki kineski, azerbejdžanski i drugi krediti. I onda inženjeri koji vrše nadzor nemaju onaj osnovno oruđe, a to je bič u svojim rukama da teraju izvođača, a bič je finansijski, da tako kažem, uslov. Znači, neće se isplatiti nešto ako nije urađeno kako treba ili po propisima. E, toga ovde nažalost nema, jer u takvim situacijama, ako je dogore nekakav kredit, onda se tu gleda kroz prst. Ali to je, opet kažem, početak, pritisaka i na drugim stvarima. Da kažem, vlasnici privatnih firmi vrlo često zahtevaju od svojih zaposlenih da potpisuju takva dokumenta koja nisu po pravilima struke i pretnja je da se dobiti otkaz.
Ali da li, evo i sam primer posljednji u Takovskoj broj 37 i ta izgradnja i urušavanje zgrade i gde se oglašavao i Zavod za zaštitu spomenika da sve mora biti negde vraćeno u prethodno stanje, a da se više uradi i ta neka restauracija i tako dalje i onda se i ovo desi, sve su to neke zapravo zakulisne radnje koje nas skupo koštaju.
Pa jeste, to jako mnogo košta. Pre svega, ovo što sam rekao, znači, počinje u društvu da biva navika da se zakoni ne moraju poštovati, što je najteži oblik propadanja jednog društva. Znači, jer cela naša društvena zajednica je, da kažemo, organizovana na bazi poštovanja nekakvih pravila. U organizovanom društvu to su zakoni i pravilnici. Ako nema toga, onda je to anarhija.
I da. Sada smo imali, profesore, dakle, i ovaj slučaj o kome smo govorili. Neka pravila ste nam pojasnili. Sad su na redu nadležni organi da ispravljaju ono što je krivo urađeno. Ovo je bio samo jedan od primjera koji nam se u posljednje vreme na gradilištima desio. Najljepše vam hvala i nadam se sljedećom prilikom vidimo se ovde i u studiju. Bio je to Mihajlo Đuđević, profesor sa Građevinskog fakulteta. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking now. My hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
I Deda Mraz voli četvrtak, jer akcija je u Gomeksu.
Novogodišnji paketić Pionir 799-99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Inovaci, znanje skupljam, smišljam, uglam. Mi smo naci, inovaci, učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija, zemlja inovacija, snaga ideje. Veruj u snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacija. Poseti inovacije.gov.rs.
Prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3, najbolji prijatelji, stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
Deco, imam vest! Kolibri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Linkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Došla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGB RTS.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije, simfonijskog orkestra i hora RTS, sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerenkina.
Eko.
Yeah.
10:38, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Meteorolozi kažu tokom dana manje oblaka bez padavina, najviša temperatura od minus 2 do plus 5 stepeni. U narednim minutima, a u novoj koje kuda priči, šetaćete sa našim reporterima Elizabetom Arsenović i Mirjanom Nikić i to obalom reke Drine u mesecu maju. To je vreme i mesto kao okvir za reportažu o etnoselu Sunčana reka, toliko lepom da se tamo snimaju filmovi i serije, a posetioce u slučaju da su kompozitori inspiriše na vrhunsko umetničko stvaralaštvo. Da ih čujemo.
Radio Beograd 1, emisija je Koje kuda, mi znači snimamo po Srbiji reportaže o raznim mestima, ljudima, interesantne priče.
Slušate, nemojte reći da ste slušali.
Jesam.
Pa to smo nas dve to radi.
Jesam, dinamo se.
I sad kad smo već došli ovde, da zabeležimo, samo da ja vas predstavim, je li Zoran Beše?
Zoran Mirković.
Zoran Mirković. Idejni tvorac jednog divnog mesta pored Loznice, koje se zove ispravno Sunčana reka, i to je mesto na Drini, jedna je lepotica ovde koja nas sad graniči sa Bosnom, jeli, mi s druge strane možemo kad stanemo na Drinu da gledamo i druge države, ali ono što se
navikujemo sa njima,
ono što se ovde nalazi je vidljivo na prvi pogled, sa puno ljubavi i sa mnogo kreativnosti. Čim dođete ovde na ulazu, ulazite u ulicu Majčine dušice, a to zbog biljke.
Pa jeste zbog biljke, naravno, koja je jedna od najdragocenijih biljki i preporučujem svakom građaninu Srbije da je koristi.
Dobro, dakle, zbog zdravlja. Prolazimo i malo smo odlučili da prošetamo, puno je gostiju ovde kod vas, a i logično prolećno vreme.
Pošto puno naselje Robert De Niro.
Da, pošto je park prelep. Hajde da damo Zorane jednu ličnu kartu. Vi ovde imate, čula sam malo pred vašeg jednog zaposlenog, 7 hektara.
Jeste, etno selo Sunčana reka prostire se u delu Banje Koviljače, kako ste sami rekli, na obali reke Drine, a ispod planine Gučevo, i prostire se na 7 hektara.
Je li ono Gučevo?
Jeste,
vidi se, da.
Jeste, Gučevo je odmah neposredno, znači u podnožju planine Gučeva, istorijske planine, moram reći,
da.
S obzirom da je
bitka čuvena.
Jeste i počeo da. Gučevska bitka, i s obzirom da je ovde negde na ovim prostorima i počeo Prvi svjetski rat. Ispaljen je prvi hitac, da. Naš kaplar Vuković iz Osečine ispalio prvi hitac, pogodivši austro-ugarskog kapetana u glavu, i to je prvi
to
hitac.
To bilo prvo?
Prvi hitac. Dobre. U Prvom svjetskom ratu.
A otkuda ste vi ovde? Ste iz ovog kraja? Odakle vam ovo imanje? Ste ga nasledili?
Gledaj, ja sam iz Loznice, a ovde u neposrednoj blizini Sunčane reke, na nekoliko stotina metara gore iznad je plaža koju smo mi zvali kamp, koja je bila gradska plaža. I ja sam tu dolazio od najranije mladosti, od 5. razreda osnovne škole, i onda sam dolazio svakoga leta, provodio sam celo leto na reci Drini, koju obožavam. Tako da prvo sam kupio jednu gore kućicu u neposrednoj blizini Sunčane reke, a onda ovo ništa nisam nasledio. Naprotiv, kupio sam ovo sada imanje, pa od preko 20 vlasnika.
Kako vi ste spojili u jednu?
Pa jeste.
A čekajte, Sunčana reka je ime koje je ovde već postojalo, ili ste
vi nadenuli? Nije. Ja sam dao ime Sunčana reka.
Eto. Ima mnogo sunca.
Zato što je reka, evo pa gledat ćemo sad
evo,
i sami,
reci,
pošto
okravo.
Šetamo ka njoj, da je stvarno ona lepa i sunčana, pogotovo u popodnevnim satima, kada sunce naginje ka zasabu.
Da.
Jeste.
Dobro, ali za Drinu kažu opasna, brza, ali divna.
Da vam kažem, reka Drina je, njeno prethodno ime je bilo Zelenika. Dovoljno govori, evo pogledajte kako je zelena i lepa, a da vam kažem, sad je period kad je još velika voda, još se topi snijeg, ono završilo se, što kaže, kiše,
da, u maju,
ali ona kada se smanji vodostaj, a to bude tokom letnjih meseci, jun, jul, avgust, septembar, oktobar, ona je mala i vodostaj se prepolovi, ona je tada divna i pitoma. I mi ovde,
znači ona ima i tu svoju stranu.
Ima divnu tu svoju stranu. Mogu da kažem da ovde kod nas je plaža duga 307 metara, tačno imamo obalu, a plaža se zove Šotrina plaža. Koju smo,
jer ovo lepotu su primetili filmađije, je li tako?
Jeste, između ostalog, ali naš prijatelj naše kuće, kako sam reče, naš poznati čuveni režiser Zdravko Šotra, je ovde više puta snimao svoje serije i filmove, počeo od greha njenog majke, Gljene majke, gde je špica serija snimljena na našem Keju, potom Nepobedivo srce, ima kadrova za šešir profesora Vujića, a onda sam ja u svakom od tih serija i filmova imao po neodređeni ulegu, a onda sad već u Santa Maria de la Salute imam jednu zapaženu ulogu, moram da kažem.
Zabavno, mi se već oko napreduje, ja
sam to dobro odigrao po rečima režisera, ekipe.
A šta ste bili tu?
Tu sam glavni sluga u kući Dunđerskih, Joška Nikolić.
Imate replike ovako, izgovarate?
Ma ne, imam odličnu ulogu. Voleo bi da pogledate, u seriji od 11 epizoda me ima u 8. A i u filmu imam...
A čekajte, jel nije ono da trepnem, a vi prošli? Ima vas ono da se baš vidi?
Ne, pa ne da trepne, nego ja vam kažem da imam zapaženu.
Dobro, lepo. Sad ovako da nam kažete u načelu, Zorane, šta je vas, čuli smo da ste Klejderine rasli, da vas ova lepota zanela, da ste, pretpostavljamo da ste iz ljubavi hteli ovako nešto da stvorite što će biti ne samo deo, nego čita vaš život. Ali kakva je ideja bila na početku, a gde je ta ideja otišla?
Pa gledajte, na početku, 50 godina, 28. septembar 2008. Znači, ove godine slavimo 10 godina. Gledajte, ovde kada sam kupio, to je stvarno istina, bila jedna mala kućica od jedno 15 kvadrata na jednom delu tamo Nadi, gostinskoj kući Nada, koja je bila sva oronula, a oko mene je sve bio kukuruz, kao što pogledate i ovam.
Sve bio kukuruz?
Sve kukuruz. Pa kad sam ja dovodio svoje...
To su neke njive, da?
Da, seoske njive i tako. Upravo kad sam ja dovodio tako kumove i prijatelje, oni su svi gledali u mene da li sam ja normalan, šta ovo je priča.
A vi ste sve videli?
Ja sam imao neku viziju svoju i tako da... Otprilike, znate kako, svako mi preporučio da ima snove i da pokušava da te snove ostvari, a ono što čovjek jako poželi, ona se i ostvari.
Dakle, počeli ste od te oronule kućice koju ste kupili. Jest. Čuli smo da ste kupovali njive i otkupili. Od koliko vlasnika?
Od preko 20 vlasnika, možda i 30 sada.
I tako objedinili ovo imanje.
I tako, sad to...
Sad, sve je išlo jedno po jedno, pitaćemo vas i to da nam ispričate kako. Ali vas ja pitam, da li je ta vaša vizija u momentu kad ste bili u kukuruzu pored male kućice, bila već kompletna ovako ili je bila drugačija od ovog što ste sada došli?
Gledajte, veći deo vizije je bio tada. I ja sam odmah sagradio, za nekoliko meseci sam dobar deo etno sela Sunčana Reka sagradio. Kad smo počeli da radimo, onda smo posle deo po deo dograđivali.
Dobro, traže vas stalno, šta da radimo, da utišamo
dvuk. Jeste, ne, da, evo.
Hvala.
Evo. Tako
znači,
da,
u prvih nekoliko godina vi ste već...
Pa jeste, prilično se oformilo, s tim što radimo i dan danas.
Čuli smo
mi to. Dograđujemo nešto.
Drina glavni lik u ovom kraju, može li se tako reći? Nekako je sve zbog Drine, pa oko Drine, povodom Drine, pored Drine.
Pa gledajte, Loznica je kraj, ja bih rekao ovako, da možda je to malo pristrasno, ali mislim od Banje Koviljače do Bajine Bašte da je najlepši deo Srbije. A ako ne najlepši, jedan od najlepših delova Srbije.
Pa dobro, i Vuk Karadžić se slaže sa vama.
Da, ako je Tršić. E sad, Loznica posjeduje, tako je, dobro ste rekli, Tršić, Banju Koviljaču, planinu Gučevo i reku Drinu. Tako da su to onako lokaliteti koje treba posetiti, videti i doživeti.
Nije svuda da ljudi tako žive sa rekom. Ovde su očigledno jako ljudi vezani za to. Znači, to je neka specifičnost.
Jeste, Drinu. Ja obožavam Drinu. Pravo da vam kažem, ja živim u Loznici, međutim, dobar deo godine spavam ovde u okviru etno sela Sunčana Reka. Neki dan sam išao u Beograd, moram da kažem istinu. Tamo išao sam na Kolarac. To je nešto što je nešto posebno, pored svih nagrada koje smo dobili u naše etno selo Sunčan Reka, ovo je nešto što je posebno i mislim da je previše. Prisustvovali smo u Kolarcu izvođenju simfonijske poeme koja se zove Sunčana Reka, a koju je uradio
Božić.
Svetislav Božić, bravo, naš jedini akademik iz Loznice posle Jovana Svića. To je neka posebna čast za naše etno selo, a i on kaže u svom obrazloženju da je inspirisan rekom Drinom, jedinim predivnim etno prostorom, i to se tako uklopilo. On kaže da je to ono što ga u mislima regeneriše i vraća da može da radi dalje. A hoćeteo sam da pomenuo sam usput i to, a kada sam izašao tamo kod garaže na Obilićem vencu, ja mogu da vam kažem, a evo vi ste morali dva dana, osjetit ćete promjenu vazduha kad dođete.
Ma nas ovdje boli glava, očigledno čistog vazduha, da, što nisu
čisto,
navikli.
Stvarno toliko čist vazduh. Ja sam takvu promjenu osjetio da jednostavno samo sam poželio da se što pre vratim.
Samo da se stvorim.
Što pre da se vratim ovam. Eto. Sveta Božić, treba bi to da pomenem, ja religijan čovjek i moj prijatelj od ranije, od mladosti, dolazi često kod nas i boravi ovdje, ja i on se ovdje pomolimo Gospodu ovdje u našoj crkvici, tako da, eto to.
Sad kad biste se vratili unazad i pogledali kad ste imali tu viziju kukuruzu pored Ronove kućice i danas, jeste li srećan čovjek ili ste uložili previše truda pa ste se istrošili?
Gledajte,
ili vas ovo nadahnjuje? Šta biste rekli?
Nadahnjuje. Gledajte, ja sam presrećan čovjek. Ja radim onaj, velika mudrost je da svako radi onaj posao koji voli. Ja radim upravo to što volim. Moglo bi meni neko da ponudi sistem hotela Hilton ili Plaza, ja bi se odrekao unaprijed toga i rekao bi neka mene na moje Sunčane reci.
A šta ste radili pre Sunčane reke? Ali to bio neki veliki lom, kako ste, mislim,
pa gledajte, nije, bavio sam se ranije i ugostiteljstvom i trgovinom i proizvodnjom i ja imam sad 61 godinu, a radio od 20 godina radim, a to je uvijek privatni posao. Prvo sam imao privatnu radionicu u Stare Pazovi, pa posle tako, eto, imao sam i kafane, i kafiće, i hamburgere, i trgovine.
Rekli bi se da onako iskreno nama, je li ovo nastalo radom? Ili, kad bismo sad pričali ljudima, mladim, koji slušaju, pa kažu, pa ja bih volao da imam etno selo. Ali da li da se ja sad upustim u to, nemam kapital, to vas pitam.
Zajte,
može taj san da se ostvari?
Naravno da je nastalo radom. Mi sad zadnjih godina smo malo finansijski stabilniji, ali i mi imamo kredite i kredit. I kuburili smo sa financijama, nismo dobijali od države nikakve povoljne kredite, sem kredita od banke, tako da velike su teškoće i veliki trud i bilo je perioda kad
dalje,
jeste, ali morali smo imati viziju i moja parola bi bila za sve mlađe i za sve koji su u poslu i za sve ljude u ovoj zemlji, pa i za porodice nevezano od posla, naprijed, pa neka su ti koraci i minijaturni mali poput minijaturni, ali da se ide napred. Ali da se ide napred.
Celu priču iz Sunčane reke, priču o viziji, radu i porodici, slušat ćete u nedelju od 9.05 u novom izdanju emisije Koje kuda, autorke Elizabete Arsenović i Mirjane Nikić. Slušate prvi program Radio Beograda, muzika srpski na srpskom, u 11 najnovije vesti iz zemlje i sveta, a u drugom satu našeg prepodnevnog magazina pitamo može li se zaustaviti narastajući jaz između ekstremno bogatih i siromašnih. Ostanite uz nas. I pray that 11 je časova i 8 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Najavila sam našu sledeću temu, ona glasi: može li se zaustaviti narastajući jaz između ekstremno bogatih i siromašnih. Neverovatan je podatak da 1% najimućnijih ima više od 50% ukupnog svetskog kapitala. Stručnjaci sve češće, pa i ove godine, postavljaju pitanje: da li milijarderi žele da žive u društvu u kome neće moći da izađu na ulicu? Čemu vode masovni protesti nezadovoljnih građana širom sveta? O svemu tome razgovaram sa našim današnjim gostom, ekonomistom, profesorom Božom Draškovićem. Dobar dan i hvala najlepše što ste došli u našu emisiju.
Dobar dan.
Evo, sumiraju se nekako svake godine u ovo vreme rezultati onoga što smo radili, kakav je svet u kome žive ljudi. Nažalost, tendencije koje su bile najavljene pre nekoliko godina da će ovaj jaz biti sve veći, evo, sve analize svetske pokazuju, on se nastavlja. Kako vi ovo objašnjavate? Kud je krenuo svet?
Hajde da prvo kažem nešto generalno o ovoj temi, da postoje različiti pristupi među ljudima iz sfere nauke, odnosno govorim u oblasti ekonomije, ne prava, ne sociologa, ne filozofa. Na kraju krajeva vidim da filozofa je u svetu više i nešto nema, da se bave ključnim problemima, procesima koji se dešavaju u društvima danas u svetu.
Da, mogu biti opasni u ovim rasporedima snaga.
Tako da oni su se ili povukli ili se ne čuju, ali kada je reč o ekonomskoj teoriji, imaju dva pristupa. Jedan pristup jeste koji uočava problem, rastućih nejednakosti, i to ću govoriti nešto, ne, i koji smatraju da to ne vodi ka dobrom savremeno društvo, a imate ekonomista vrlo ozbiljnih, također vrlo uglednih, koji zastupaju tezu da je prirodan tok nejednakosti i da će ta tok nejednakosti i povećanje nejednakosti obezbediti razvoj. Na kraju krajeva to postoji i među nama i u Srbiji, ne govorim samo u svetu, nego i u Srbiji. A bilo bi dobro da smo imali danas raspravu o ovoj temi gde bi postojala dva stanovišta. Jedno stanovište koje ja zastupam i koji smatra da rastuće nejednakosti znači ključne probleme po sva društva u svetu, odnosno normalno i za Srbiju, a ima i onih koji smatraju da je to sasvim u redu i da te rastuće nejednakosti po principu socijaldarvinizma će izvršiti čišćenje u društvu, tako da oni koji su nesposobni će nestati i ostaće samo sposobni. To je povodom ovoga malo i jedan šaljiv pristup o ovakoj ozbiljnoj temi, a to je u želji bogatih da im niko ne smeta.
Pa čak i da ne plaćaju poreze, vidimo šta je uradio Macron, oslobodio one najbogatije, pa su nastale te pobune, ali ukoliko nema, nadam se da neću promeniti tok vaših misli, ali i da ću se nadovezati, ukoliko se ne plaćaju porezi, ukoliko je tako masovno bogaćenje, šta se onda dešava sa obrazovanjem? Neophodni su obrazovani ljudi, šta se dešava sa zdravstvom, sa tom socijalnom politikom?
Pa vidite, kad je reč o tome, postoje sada suštinu neki indikatori koji pokazuju da najrazvijenije zemlje ne ulažu dovoljno u obrazovanje, u neke oblasti obrazovanja, i da su otvorila vrata za uvoz radne snage u određenim oblastima, na primjer zdravstva, nauke, informatičkih tehnologija, otvorenih vrata za zemlje koje su manje razvijene, koje i iz tih manjih sredstava ulažu u obrazovanje, onda visoko obrazovani, odnosno kvalifikovani ljudi odlaze za veće zarade u razvijene zemlje, odlaze u Nemačku, odlaze u Ameriku, u Sjedinjene Američke Države, odlaze u Švedsku, Norvešku, Dansku, već gde. Prema tome, to je jedan proces u kome bogati ne smatraju da treba da oni plaćaju opšte zajedničke troškove, nešto je zajedničko dobro. Zajedničko dobro je podizanje nivoa obrazovanja, podizanje nivoa kulture, podizanja nivoa jednakosti, to su opšta javna dobra koja su jako bitna, oni ne smatraju jer su oni po prirodi stvari fokusirani na uvećavanje svog bogatstva.
Oni kao da nas vraćaju, vas dobro razumemo, u vreme feudalizma.
To je na izvestan način u savremenim tehnološkim uslovima sa razvijenim, hajde kažem, jedan marksistički izraz, proizvodnim snagama, neverovatnim razvojem koji je u tehnološkom smislu ostvaren u 20. veku i prvim decenijima 21. veka, ali zapravo se u društvenom odnosu stvari teku u obrnutom smeru, kao onome što je buržoaska revolucija Francuskoj nekada druga izvršila obračun sa tim staležima, kastama. Danas zapravo vi imate bogate kao staleže. Posmatrajte naprosto da se bogati izoluju u posebnim naseljima. Najbogatiji ljudi žive u posebnim naseljima u svetu.
Ili to ova konstatacija i pitanje milijarderi, da li želite da živite u društvu u kome nećete moći da izađete na ulicu?
Upravo je to. Mm-hmm. Oni ne žele da vide te ljude koji su nezadovoljni, jer im oni naprosto kvare njihov ambijent i njihovu ružičastu sliku o stvarnosti. Prema tome, taj proces stvaranja, generisanja nejednakosti je zapravo uvek postojao u kapitalističkom načinu, naročito neoliberalnom modelu kapitalizma. Teorijski se smatra da dozvoljeno da se ljudi bogate će povući samo po sebi društvo napred i obezbediti i drugim slojima, drugim društvenim klasama da napreduju ako vuku najbogatiji sve više.
Ali je sve više i vaših kolega koji, čak i onih pristalica neoliberalizma, koji priznaju da baš nije sve to tako ispalo kako se obećavalo, i zato valjda imamo sve više i više ljudi u tim razvijenim zemljama, poput Francuske, ili evo šta se dešava zbog zakona o radu u susednoj Mađarskoj. Gde se budi ta radnička svest ili ne?
Vidite, teško bih mogao reći. Sindikati su manje više svugde u svetu marginalizovani, manje više su, naročito tranzicionim zemljama su potpuno poraženi, ali to znači da je napravljen jedan drugi savez. Savez između bogatih, između klase bogatih i predstavnika vlasti. U svim zemljama u okviru ove severne hemisfere. Kako je to u Africi, Latinskoj Americi, neću da ulazim, ali ovo što čini provenijenciju zapadne civilizacije u posljednjih 200 godina se očito desila jedan ključna stvar. Od ranije skrivenog flertovanja između najbogatijih i političkih struktura, odnosno političke vlasti, sad je to vrlo otvoreno. Političke vlasti su u svim zemljama postale direktni zastupnici interesa najbogatijih. Vi ste prosto pre u našem razgovoru skrenuli pažnju na jedan fenomen, to je Macrona u Francuskoj, u kome on stao iza bogatih ljudi i saopšte da ne želi da podeveća poreze za bogate, već da će posrednim oporezivanjem preko pojedinih proizvoda pod izgovorom ekoloških taksi a pogoditi potrošnju onih širih slojeva stanovništva na energente, a onda će to platiti onaj siromašni koji je stekao neku civilizacijsku ravan da može da koristi automobil za neke potrebe, ne za samo nekakav užitak, nego za posao.
Ako postoji veliki interes, a naravno da postoji, da se približe i da budu čvrsto zapravo povezani vlast i bogati, zar ovi siromašni nemaju interes da se ujedine i traže svoja prava, nego se dešava upravo to, oslabljenje sindikata?
A imaju interes, ali nema ko da artikuliše interes.
Uvijek je potreban vođa.
Ne govorim ja o vođi. Uh-huh. Ja govorim o ideji. A vođe su promenjive, ideja je ključna. A ideologija je ključna. A ko kreira ideologiju, ko kreira ideje, ideje kreiraju intelektualci. Nažalost, mi danas u svetu, od Sjedinjenih Američkih Država do Evrope, Australije, nemamo intelektualce koji, ili nemamo kritičnu masu intelektualaca koji će pažljivo analizirati i pažljivo skrenuti pažnju u tome u kom pravcu ide društvo i na koji način treba prevladavati te probleme. Marginalne su oblasti ekonomske teorije zastupnici kritike neoliberalizma, mada se otrežnjuju u Sjedinjenim Američkim Državama pojedinci, ali mi zapravo nemamo, izuzimajući da pomenem dva imena generalno, jer onda ću reći šta je njihov problem. Izvanredna stručnjaka u oblasti analize nejednakosti teorijske naučne, to je naš Branko Milanović koji je bio svetski stručnjak, 4 decenije više se bavio tim problemom, na globalnom nivou, spuštajući do određenih nivoa grupacija zemalja. Drugi je, i upravo iz Francuske, Toma Piketty sa Kapitalom, svojom knjigom prevedenom i kod nas pre neku godinu, Kapital u 21. veku. Ali šta je, oni skreću pažnju, neki autori iz Sjedinjenih Američkih Država, naši autori. Ali šta nemate? Nemate sociološki pogled na to, filozofski pogled i nemate sintezu tih pogleda koji bi dali novu ideologiju i za koje bi stali te klase, te društvene grupe koje bi trebale da budu ta ideologija nešto što iza čega oni stoje.
A ispada da građani zapravo biraju recimo Amerika i primjer Trumpa, upravo milijardere iz sveta banke, kapitala i tako dalje, došao je i Macron i onda se ispostavi kao ljudi se odjednom otrezne, ali tek kada stupe na snagu one mere koje niko nije hteo da im najavi kad je biran.
Opet podvlačim da je ključno pitanje ideologije. Ideja. Iz ideja postoji ideologija. Ja pod ideologijom ne podrazumijem samo nekako slepulu ili manipulaciju, nego pod ideologijom podrazumijem ideje, razumne, racionalne ideje koje okupljaju ljude i generišu društvene pokrete. A zašto se to dešava kao što se dešava kod nas i u Srbiji i generalno u Evropi i u svetu? Dešava se zato što su bogati, opet podlačim, preuzeli kontrolu nad politikom. Oni generišu, oni kreiraju ko će voditi državu, ko će voditi operativnu politiku u pojedinim državama i oni će sprovoditi njihove ekonomske interese, a ne interese većine. Političari se onda nađu u jednom velikom problemu, između čekića i nakovnja. Na jednoj strani se drže tih koji su ih finansirali, a to su bogati, a na drugoj strani imaju snažne pritiske socijalne koje su s vremena na vreme unutar njihovih država, od nezaposlenih, od lošeg standarda ni tako dalje, tako dalje. A šta se dešava na izborima? Tu svakako mogu da bolji stručnjaci nego što sam ja, ali šta ja kao običan posmatrač u toj oblasti mogu primetiti? Postoji manipulacija, marketing. Vi imate jedan fenomen da vi upakujete jednu jako lošu politiku za koju narod glasa. Upakujete kao jako fin proizvod na polici za koje izađu ljudi na izborima i glasaju. A onda kad oni glasaju, tamo neko je dobio legitimitet. A oni kažu, aha, ali mi nismo htjeli to. I onda se to stalno vrti u istom krugu da vi imate posljednjih nekoliko decenija par decenija 20. veka i naročito prve decenije 21. veka sve izoštrenuju tu poziciju u kojoj vi dobijate političare koji zastupaju interese bogatih.
Koliko ima licemerja i među onima koji traže veća prava? Praznični dani stižu i iz svih ovih država gde su se pobunili, što zbog zakona o radu, što zbog socijalne situacije i tako dalje i tako dalje, slabi otpor, zbog čega? Objašnjenje, pa stižu praznici, pa kako ćete ih proslaviti sa tim novcem koji zapravo i nemate?
Sad ću prethodno da vratim, skrenem pažnju na jedan drugi aspekt kad je reč, pa ću se vratiti na vaše pitanje. To je aspekt odnosa između bogatih i političke vlasti, odnosno države. Ostaje van jednog ozbiljnog analize jedan ključni problem, da su bogati postali financijeri budžetskih deficita, odnosno dugova država u svetu. Da su zemlje u svetu jako zadužene, a sad pitamo ko je taj poverilac, ko je kupio obveznice, odnosno dužničke hartije od vrednosti države, ko, bilo koje države, pa i Srbije. To kupuju investicioni fondovi i banke, a iza svakog investicionog fonda i banke stoje konkretni ljudi koji su to vlasnici, to kapitala. Nisam kupovao ja.
Postaju vlasnici naših života.
A onda oni zapravo i drže drugu polugu pritiska na državu, a to je preko toga što im je država dužna. Vratite pažnju kroz, na istorijske neke aspekte. Kada je čuveni John Law u Francuskoj prodavao Lujevima hartije od vrednosti i napravio čuvenu tu prevaru sa hartijama od vrednosti o velikim obećanjima nalazišta zlata u nekoj Panami, onda su bogati Francuzi doneli da investiraju u taj fond. Kako se kralj koji je učestvovao u toj celoj igranci, jer je dobio novac, kako se on izvukao na to što je proglasio Johna Lowa prevarantom, on je pobegao da ga ne bi skratili za glavu. Pogledajte tu paralelu. Tada je država bila u vlasništvu bogatih. Mi danas stavljamo u nekom demokratskom društvu sve više farsu demokratije u kojoj suštinski bogati postaju vlasnici država.
I sad, pošto nema još mnogo vremena, odgovor na pitanje, pa dobro, praznici su, malo ćemo da spustimo loptu, rečeno u žargonu, nećemo protestovati, vidite žute prasluke u Francuskoj i šta se dešava i u drugim zemljama, ovo smo samo naveli kao primjer, ima li i tu licemerje?
Postoji svakako licemerje, ali zato što su to heterogene društvene grupe, vrlo heterogene, koje nemaju poverenje u političke pokrete, bilo koje političke partije koje bi stale na njihovo čelo. Zašto? Zašto su ih sve političke partije manje više prevarile.
Ali su ih izneverili i sindikati. Šta je sa onom idejom, ne želim to pitanje da propustim, da se vratimo na osmočasovno radno vreme, a sada imamo čak predloge i na 6 sati. Mi nismo u stanju, takođe i mi kao država i mnoge druge, da ukinu rad nedeljom, što mnogi smatraju zapravo surovim.
Mislim da je to političko-marketinški potez, taj zahtev, bar kad je reč o nama.
Ne, govorimo uopšte.
Vidite, tu postoji na jednoj strani prvo veliki problem. To je problem što vi imate sve više i više da nove tehnologije potiskuju živi rad u industriji.
I sve manje zapravo posla.
I sve manje je, znači, posla zbog tehnologije. E sada, efekat tog tehnološkog napretka dobija manjina, vlasnici kapitala, a zaposleni idu na teret države i socijalnih davanja, neke drugih slojeva. E sada, pošto je to tako, onda vi traže rešenje da smanje radno vreme sa 8 na 6 vreme, da se poveća to vreme koje je slobodno vreme zaposlenih. Istovremeno, određeni sektori koji zahtevaju živi rad, daleko više ljudi, teže da što manje plate ljude, a da oni što duže vremena rade. Da rade 10 sati, iako je proklamovano da će biti, na primjer, 6 sati radno vreme. Najbolje se to vidi u zemljama u tranziciji. Svi zakoni, na kraju krajeva, pa vidite i u najrazvijenim zemljama, zakoni u radu su na teret i na uštrb radnika, odnosno njihovih prava. Sindikati su nemoćni, sindikati su vrlo često jako birokratizovani, možda neki nemački sindikati još ili švedski ili danski još uvijek nešto funkcionišu.
Mada i oni su slabiji.
Ali su sindikati birokratizovani. I nepoverenje radnika u sindikate je očito, jer su zapravo u posljednjih par decenija sindikati toliko birokratizovani i stavljeni u političku poziciju vlasti kao amortizer između radnika, između rada, krupnog kapitala i vlasti. Oni samo jedna karika.
I za kraj, hoće li se ovaj jaz nastaviti kad je bio mnogo manji? Zaista su sumorno zvučale te informacije koliki je. A sada, znači, 1% bogatih i 99% siromašnih.
A nastavit će se taj proces, će se nastaviti, po meni, sve do žestokih socijalnih sukoba, ako se nešto ne uradi.
Valjda će se struka čuvati vama najlepše. Hvala i nadam se u narednoj godini da ćemo imati neke lepše teme. Bio je to profesor i ekonomista Božo Drašković. Najlepše vam hvala i sve najbolje u narednoj godini.
Hvala vam.
Prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3, najbolji prijatelji, stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
Vuče, vuče, bubalenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Pijanista Simon Trpčeski. Makedonissimo. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti. Aleksandra Jovanović. Sopran. Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihilač, bariton, dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
I Deda Mraz voli četvrtak, jer akcija je u Gomeksu.
Novogodišnji paketić Pionir 799.99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Jedanaest je časova 35 minuta, slušate prvi program Radio Beograd. Vest koja je mnoge obradovala, Evropska unija postigla dogovor o zabrani upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu. Plastični otpad sporo se razgrađuje, njegovi tragovi nalaze se u mnogim životinskim vrstama kojima se čovek hrani, plastika nam je bila korisna, ali sada postaje štetna jer nismo znali njome da upravljamo na pravi način. To su neki od komentara i razloga na vest da će biti zabranjena upotreba plastike i dovoljan povod da naša današnja gošća bude Jasmin Karadjelović, programski koordinator Alhema, inače magistar biohemije, naša sagovornica koju često zovemo kada se jave problemi koji zvuče na sledeći način: opasne su igračke, vodite računa šta kupujete. I utoliko pre, još jednom zahvaljujem se na odvojenom vremenu i tome što ste došli danas.
Hvala i vama na pozivu.
Kako ste vi primili ovu vest? Ona je bila najavljivana i konačno, evo, napravili su se prvi koraci.
Za nas naravno da nije iznenađenje s obzirom da pratimo propise koje se odnose na hemikalije i na materijale na nivou Evropske unije, tako da je to predlog koji je Evropska komisija još u maju mesecu ove godine donela i sada, odnosno juče, je usvojeno od strane Odbora za zaštitu životne sredine Evropskog parlamenta. Dakle, još uvek postoji određena administrativna procedura gde treba da se usvoji od strane zvanično od Evropskog parlamenta i Saveta, ali to će se svakako desiti, tako da je to visoko na agendi rada Evropskog parlamenta za početak sljedeće godine. Dakle, smatramo da je to izuzetno važna odluka. Dakle, reč je o plastici, ali za jednokratnu upotrebu.
To su slamčice, čaše.
Dakle, to su plastične tanjiri. Čaše, tanjiri, pribor za jelo, kašike, viljuške, noževi, plastične slamke, plastični štapići za mešanje, štapići za uši i tako dalje. Dakle, to je sva ona plastika koja se proizvodi i troši u ogromnim količinama i za koju se smatra da je jedan od glavnih zagađivača otpada jednog mora, dakle, pre svega vodenih ekosistema.
Otud i onaj komentar da zapravo preko plodova mora, riba i tako dalje, sva ta zagađenja na neki način i otrove i mi unosimo u naš organizam. To je
da, dakle,
sektor.
Raspolaže se informacijom da je oko 80% od ukupnog otpada koji se stvara i dospeva u mora i okeane, oko 80% plastika. Dakle, i upravo je od tih 80%, 70% se odnosi baš na ovu plastiku za jednokratnu upotrebu. Tako da su, i to je jedna vrlo konkretna odluka koja će svakako doprineti da ta plastika, a to je konkretno reč o mikroplastici, dakle to je plastika koja je manja od 1 cm, jer to je to razgradnjom plastičnih masa u životnoj sredini, ona se razgrađuje, ali ne potpuno, dakle ne ono do ugljen dioksida i vode, dakle već do manjih količina plastike, takozvane mikroplastike, koja onda bude, da kažem, progutana, dakle, od strane životinja koja žive u moru. Dakle, tu su pre svega ugrožene morske kornjače, morski sisari, ribe i školjke, dakle, koje opet sve na kraju kroz lanac ishrana dospevaju u ljudski organizam.
I ne smemo biti sebični i samo govoriti i o sebi, nego naravno i taj životinski svet koji je prvenstveno ugrožen je u opasnosti. Recite mi, šta će zameniti tu jednokratnu plastiku, odnosno za jednokratnu upotrebu?
Da, dakle, ono što je vrlo važno jeste, treba podsjetiti da je do ovog problema došlo zbog jedne hiperprodukcije i jedne hiperpotrošnje ovakve vrste plastike. Plastika kao materijal je izumljen negde u drugoj polovini 19. veka i tek komercijalna upotreba plastike, na primjer plastična kesa, je proizvedena i stavljena komercijalno na tržište 60. godina u Švedskoj 20. veka.
Dakle, to je dodatni problem što je tako tanka?
Dakle, sad je problem u tome što je od momenta stavljanja u promet, dakle njena proizvodnja, upravo zbog tih prednosti koje plastika kao materijal ima, je došlo do takve hiperprodukcije da se prosto poremetila ta ekološka ravnoteža, jer je plastika kao materijal veoma sporo i teško razgradljiv u prirodi. Dakle, tu su potrebne, dakle, za jednu plastičnu flašu govorimo o nekih 500 godina. Dakle, to su jako dugački ti vremenski periodi, prosto priroda ne može sama da regeneriše toliku količinu otpada. Ono što je važno, ovaj problem treba posmatrati malo šire. Dakle, jedan od ciljeva agende za održivi razvoj Ujedinjenih nacija se odnosi na održivu proizvodnju i održivu potrošnju. Dakle, mi pre svega treba da se vratimo u te neke okvire održivog ponašanja i življenja na ovoj planeti i pa tek onda posmatrati koje su to mere koje će doprineti da se ovaj problem rešava, i to ne u nekoj budućnosti, već sada.
Ono što je za pohvalu, izvinjavam se, kada je reč o Srbiji i znamo za akciju plaćanja plastičnih kesa koje su dodatni problem jer su tako lagane, lete, završavaju na sve strane, zagađuju sredinu, jeste da nisu zamenjene papirnim, jer bi onda mnogi ekolozi tvrde, pa u redu, ukinuli smo plastiku, ali sada sečemo šume, što je jako štetno, nego se uvodi ceger. A samo vas molim za odgovor, šta će zameniti, na primjer, ove štapiće za uši?
Pitanje prvo, svrsishodnost uopšte upotrebe takvih materijala. Da li nama je neophodno slamčice, kao proizvod.
Znači, pedijatri čak kažu za uši nešto piće.
Što se tiče konkretno što piće za uši, tu postoje dakle i napravljene od pamuka, dakle pamučni. Postoje alternative, dakle materijali koji će zameniti postepeno plastik. Oni su već sad dostupni na tržištu. Mi kao organizacija, s obzirom Alhem je skraćenica od alternative za bezbednije hemikalije, dakle definitivno pratimo te nove materijale, trendove koje su bezbednije po životnu sredinu i po zdravlje ljudi. I trenutno na tržištu postoje alternative, to je da kažem jednokratnoj plastici. Reč je o takozvanoj bioplastici ili zelenoj plastici koja se proizvodi od industrijskih biljaka, dakle preradom pre svega šećerne trske, zatim prerada kukuruza i ostalih industrijskog bilja koje u sebi sadrži dakle mlečnu kiselinu koja nastaje fermentacijom šećera. I onda polimerizacijom te mlečne kiseline stvaraju se polilaktatne kiseline koje su ta neka osnova tog polimera.
Budemo previše stručni. Znači, dobra je ideja. Ljudi mogu da razviju proizvodnju, a ne zagađujemo životnu sredinu.
Tako je. Dakle, s obzirom da se plastika, kao što znate, proizvodi od nafte. Tako da i to je jedan neobnovljiv, da kažem, resurs. Ono što je važno jeste da se ide na obnovljive resurse, kao što su dakle, biljna industrijska proizvodnja i razvoj, dakle, onda polimera koji će moći da zameni ovu plastiku.
Međutim,
kao što znate, to je jako mala još proizvodnja. To je tek, da kažem, krenulo, još to nije, s obzirom da uvek neka tehnološka promjena, ona zahteva vreme i to su vezano uvek za troškove. Dakle, ono što je važno jeste da će postepeno, da je to jedan proces koji traje i da će uvek zakon ponude i potražnje diktirati cenu. Tako da se, dakle, paralelno radi na razvoju novih materijala, ali ono što treba da bude poruka jeste da svako od nas razmisli da li mu je neophodno i da li može da zameni plastične čaše, plastične tanjire, prosto da promeni svoj način ponašanja na ličnom nivou.
I to bi morali da uredimo. Recite mi šta se dešava sa flaširanom vodom, pre svega u plastici. Rekla sam, vi ste magister biohemije, postoje i ozbiljne vaše kolege koje kažu da ta plastika, ukoliko flaša dugo stoji, zapravo šteti ne samo kvalitetu, nego
što se tiče plastičnih flaša za vodu, one su uglavnom napravljene od polietilen teraftalata, dakle taj teraftalat, pet ambalaža takozvana, i to je plastika također za jednokratnu upotrebu. Ona jeste namenjena isto tako za, da kažem, da se ne koristi više puta, jer može da otpušta određene teške metale, kao što je antimon i tako dalje.
I to je veoma važno reći, vi znate da imate ljude koji kupe flaširanu vodu, ali onda tu flašu koriste nekoliko puta.
Tu postoji pored tog hemijskog, ima i onaj bakteriološki, mikrobiološki, da kažem, aspekt, s obzirom kad se neka flaša više puta koristi na taj način, tu može doći. A drugo, imamo i postoje, da kažem, i određene hemikalije koje se nalaze, dakle, i u čepovima, na tvrđoj plastici kojom se zatvara ta plastična flaša. Međutim, ono što mi kao organizacija, čime se više bavimo, jesu mnogo opasnije hemikalije koje se nalaze u nekim drugim vrstama plastike, a to je pre svega plastika napravljena od polivinil klorida. Nju ćete prepoznati tako što na svojoj ambalaži ima oznaku reciklaže sa brojem 3 i ispod toga piše PVC. Dakle,
to čak imaju u igračkama.
To imaju u igračkama i to je u stvari najveći problem što se plastičnih igračaka tiče. I zašto? Ne zbog polivinil klorida kao takvog, makar je i on, već zbog određenih drugih hemikalija koji se namerno dodaju u plastiku, kao što su ftalati koji tu plastiku čine mekšom, savitljivijom, zato se i dodaju igračke. E, ti ftalati su predmet kojima se, da kažem, mi kao organizacija bavimo, s obzirom da je reč o vrlo opasnim hemikalijama. Dakle, to su hemikalije koje su toksične po reprodukciju, dakle, utiču na plodnost, na razvoj ploda, remete rad hormonskog sistema, takozvani endokrini disruptori, i mogu da utiču, dakle, na neurološki razvoj. Ono što je važno jeste da postoje propisi kojima je zabranjena upotreba tih konkretno ftalata u igračkama, međutim, ono što istraživanja pokazuju kako na evropskom nivou, tako i kod nas, obzirom da mi uzimamo uzorke sa tržišta, testiramo ih u akreditovanim laboratorijama, tako da raspolažemo konkretnim podacima vezano za igračke.
Ima li kod nas u ovom trenutku? Znate da je pred Novu godinu povećana kupovina.
Naravno da ima. Dakle, ono
i upozorite još jednom na što treba obratiti pažnju ukoliko nije
dakle,
bila inspekcija.
Da se dakle, izbjegavati uopšte plastične igračke koje su napravljene od te PVC plastike. Dakle, to piše na deklaraciju koliko igračka ima deklaraciju, ali će se prepoznati po tome što ima onaj trouglić sa oznakom za reciklažu broj 3. Pored ftalata koja je jedna vrlo da kažem grupa hemikalija za koje postoje propisi, postoje i druge vrste hemikalija kao što je bisfenol A koji se opet nalazi u jednoj polikarbonatnoj plastici koja je obeležena sa oznakom reciklaže broj 7, tako da ona se na primjer također nalazi u plastičnim flašama, ali ne ovim za jednokratnu upotrebu, već onim koje su onako tvrđe, koje se...
Šta mi da tražimo da pojednostavimo priču da vi vas razumeli lajici kao ja, šta da tražimo na plastičnom proizvodu? Trouglić?
Trouglić, izbjegavati brojeve, određene brojeve,
rekli
pre
ste
svega 3 i 7.
3 i 7. Jesam vas nešto prekinula, ako ste htjeli da spomenete još neki proizvod na koji bi trebalo da obratimo, pogotovo u ovim prazničnim danima kad volimo da kupujemo poklone.
Spomenula bi, s obzirom da je to bio rezultat naše kampanje koju smo upravo ove jeseni sprovodili, a odnosi se na recikliranu plastiku. Dakle, na igračke, konkretno ili pribor za kosu koji smo analizirali, koji je napravljen od reciklirane plastike.
Češljivi četke?
To su češljivi četke, rajfovi, šnale, igračke, dakle, koja je crna, tvrda plastika i koja ima jedan specifičan zvuk, onako kada se zvonki zvuk, kada se kucka po njoj. Dakle, mi smo za plastiku za koju smo pretpostavili da je reciklirana testirali na prisustvo određenih hemikalija koji se zovu takozvani usporivači gorenja. Odakle oni u tim igračkama? Oni nisu namjerno dodati, ali su oni napravljeni od plastike koja je dobijena reciklažom električnog i elektronskog otpada. Onda se taj otpad, jer su to hemikalije koje se dodaju u elektronsku opremu, pošto su usporivači gorenja, dodaju se namenski da sprečavaju brzinu širenja vatre u slučaju požara. Tako da onda reciklažom te plastike se dobija sirovina od koje se posle prave drugi proizvodi, među ostalim igračke.
Strašno. I hvala vam na svim ovim upozorenjima i sve smo razumeli, zaista treba voditi računa šta kupujemo. Ukoliko nema deklaracije, pa nemojte uzeti ukoliko ima, tražimo broj 3, broj 7 i slovo R. Da budemo jednosti, je li tako? Hvala vam najljepše i vidimo se nekom drugom prilikom. Bila je to naša gošća Jasminka Ranđelović, programski koordinator Alhema, inače magistar biohemije. 11:49. Tokom dana, kažu meteorolozi, bit će sve manje oblaka bez padavina. Najviša dnevna temperatura od minus 2 do plus 5 stepeni.
Da li imaš šanse da me zavoliš?
11:55, došlo je vreme da se pozdravimo sa vama. Ekipa koja je u prethodna dva sata bila uz vas je bila u sledećem sastavu: ton majstor Miša Milanov, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Još jednom da vas podsjetim, meteorolozi kažu tokom dana sve manja oblačnost, danas neće biti padavina, najviša dnevna temperatura od -2 do +5 stepeni. Slušamo muziku u 12 najnovije vesti iz zemlji i sveta, vodostanje, i onda do 13 nastavljamo treći sat našeg magazina u ovom trenutku u kome pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ostanite uz prvi program radije i ja vam želim prijatan dan.
Ozbiljna poslovna šeća.